み使用は2回のものである。
ja tervete kuulajad taas missioonikandjamine Indrek Luide saatejuhina ja Ilmar Sirken, kes saadet toimetab ja täna on stuudios dialoogid Peeter Roosimaa, Margus Kask ja Ermo Jürma. Ja teema, millest me täna tahaksime rääkida, on tõsine ja puudutab kristlasi eriti ja ka võibolla neid, kes teenivad preestritena või pastoritena või emulki juhtidena on väga oluline ka teada. Ja pakkusin teemaks välja, et õliga võidmine või ka võidmine. Aga õli on võidmise juures päris oluline osa ja isegi veidikene uurisin täna öösel, ei tulnud und, mõtsin, et tahaks ikka veel täpsustada seda võidmise asja ja tuli välja, et ikkagi õli kui nähtus, see voolav asi on ikkagi oluline osa ka võidmise sõna kõrval. Et võitud, ma ei tea, kas Jeesust võiti, aga igates kolmas Mooses peaks olema vist esimest korda, kui on öeldud, kuidas Jaakob võidis õliga ühte kivi, mis oli temal mingil hetkel padjaks. Need magamine ja võidmine ja kivi, need on kuidagi praegu siis orbiidil. Aga siis mida te ütlete, kuidas selle õliga ja võidmisega on? Kas seda on meie praegu tänapäeval natuke vähe võitu või on seda piisavalt? Olen kuulnud kogudustest, kus ikka õli voolab sageli, nii kogudustes keriti pühakirja või jumateenistuse järel. Lausa visatakse nii, et sa oled ikka õliga ikka täidetud, mitte ainult või kergelt juba väike ristikene pea otsa peale. Mida pühakirja siis ütleb?
Vanatestamendis on võidmisest päris rikkalik tunnistus. Ja võibolla esmalt ka nimetaksin, et seal on ka mitu erinevat sõna ja mitu erinevat nagu mõistmist. Näiteks heebrea verb dasheen, mis peab eelkõige silmas võibolla rohkem ka õliga niisutamist või värskendamist. Näiteks meile väga tuntud psalm 23, psalm 5, sa võiad mu pead õliga. See on jut sellest, et sa virgutad, tõstad mind üles. Aga teine sõna mashah, võidma, kus tuleb ka ju messias, võitud, sama tüvi. See oli nüüd rohkem nagu religioosne valdkond, kus ka sellega mõistati kas võimu või väe jumala vaimu ülekandmist või kellegi selle meelevalla legitimeerimist, kes siis on võitud. Nii et oli nagu mitu arusaamist sellest võidmisest. Me loeme ka, et näiteks paastumise ajal selle järel ka öeldi, et võiti ennast, kui need enda nagu piiramise päevad olid lõppenud, siis seda tehti või pärast leina võiti ennast uuesti, nagu astuti ellu. Nii et sellist võidmist oli ilmselt palju ja see oli ka vajalik kindlasti eriti Kõrbes ja Palestiinas, eriti selle ajal, kui nad veel rändasid. Selles kuumas kliimas oli see sageli nagu mööda pääsmatu või väga vajalik. Aga teine võidmine, nagu eriti religioosne toiming, seda me loeme jah paljudel kordadel, sest vanas Iisraelis ju võiti nii kuningaid, preestreid kui ka prohveteid. Rikkalik traditsioon ja rikkalikud õnnistused ja korraldused.
No ja tollel ajal sellised kreeme ei tuntud nagu meil on ja paljudel juhtudel ja pärast kas kui päiksekes ära kõrbend või väga kuivas olukorras meie kasutame mitmesuguseid kreeme, aga sobib tõepoolest ka õli ja oliivõli on täitsa hea asi. Aga nendel kreemidel ja sellisel õlil ei ole meile seda usulist tähendust küll.
Ometagi, kui neid kuningaid, sa Ermo ütlesid, et kuningad võiti, aga siis kui ma loen ikka seal ikkagi, kui me oleme siia tihti peale haigete peale palvetanud lihtsalt kergelt õliga näpots ja siis seal ikka terve sarv tühjaks pea peale ikka õliga voolas. Kas see tähendas mingit suuremat võidmist või sellest meelevalda, mida rohkem õli, seda suurem meelevald?
No seda ei oska päris öelda, aga kui me vaatame mõnda konkreetset kirjakohta, siis näiteks Iisraeli esimese kuninga valiku ja kutsumise puhul, esimese Saamueli 10, me loeme, et siis Saamuel, preester, võttis õli kruusi ja valas temale pähe. Suudles teda ning ütles, eks ole nõnda, et issand on võidnud sind vürstiks oma päris osale. Kui suur see õlikruus nüüd oli, me ei tea, aga ilmselt ei tarvitsenud mitte väga väike olla. Ja selle välise toimingu siis teostas preester Saamuel, aga ta ütleb väga kaunilt, et issand on võidnud sind vürstiks oma päris osale. See, et talle tegelik kuninga võim ja meelevald Iisraeli suguarud üle anti, selle taga oli siis Jumal, nii et Saamuel tegutses Jumala ülesandel ja märguandel. Siin on nagu konkreetselt öeldud. Kruus, kui suur, me päris ei tea.
No me ilmselt arvestame, tavaliselt me joome teed või kohvi kruusist, et umbes arvasime, et ta selline on, aga mul on kodus ikka poole liitrine, isegi liitrine kohvi joomise kruusikene, kus on öeldud, et parim isa.
No on ka räägitud õlisarvest.
Ja.
Ka selle mõõtu me ega ei oskagi päris öelda, need võivad väga erinevad olla.
No Taavetit võiti juba sarvest, eks ju, mitte kruusist enam.
Jah.
Need on nüüd mitmed sõnad, mida me siin loeme, erinevaid tähendused, erinevad vormid või variantid, kas need kõiki peaks kuidagi nagu sõnast kinni võtma ja arvestama nendega?
No eks selles mõttes, et seal oli üsna tavaline ka sellise arvudega loomate tapmine ja nende söömine, siis seda sarve puhastati ära ja siis oli võimalik selliseks otstarbeks väga hästi kasutada. Kruusi puhul see ei olnud alati nii kerge, et võib-olla sarve oli kergemini kätte saada, kui seal savis tehtud kruusi.
Muidugi olid erinevad võideõlid ja eriti iseloomulik ja väga täpne kirjeldus on, kui toimub siis ülempreester Aaroni ja tema poegade võidmine. Selle kohta on pisut pikem kirjeldus ja siis tuli valmistada püha võideõli. Rohusägete viisilt segatud salvi ja see pidi olema pühaks võideõliks. Seal on nimetatud ka need koostisosad, aga selle juures ma ei peatuks, sest meie ees on keeld, et seda ei tohi tavalise inimese puhul tarvitada, seda ei tohi järele teha. See oli püha ja puutumat õli, mida kasutati siis ülempreesti ametise seadmisel, ka tema poegade preestri ametise seadmisel ja see järel ka võiti ju tegelikult ka lepingutelk ja altare veel mitmed esemed. See on nagu esimene suurem Iisraeli Jumala teenistuse võib-olla ametlikum sisse seadmine, kus olid siis ka erilised korraldused. Ja ilmselt jätkub see ülempreestrite ja preestrite ametise seadmine kogu selle teenistuse sajandite jooksul, mis see jätkub. See võidõli ilmselt ei pidanud olema alati siis kuningate või prohvetite võidmisel, sest et vaevalt Eeliel oli seda võtta, kui ta Eliisa oma järeltulijaks prohvetina võiab ja ka ei pidanud see olema mitte ilmselt kuningate puhul. Nii et kindlasti on erinevad olid ka seal.
Eliisa ja Eelia vahel oli võitmise õliga ühepool täitsa mingi mantliviskamisest.
Tähendab, esimese kuningat 19 me loeme, et Eelia võidis Eliisa enda järeltulijaks prohvetina.
Just.
Nii et see on selgelt öeldud, jah.
Jeesus ei teinud tühiseks seda võidmise teemat, et kas Uues Testamentis nüüd kuigi palju peale seda Jakobuse kirja võidmist haigete tervendamise mõttes on ka?
No ja, Jeesus, kui ta saatis oma jüngrid praktikale, siis ta ka rääkis ja andis neile meelevalla õliga võida haigeid. Nii et selle praktika seadis ta seal siis küll ja selliselt halkoguduses toimus haigete õliga võidmine ja täiesti konkreetselt jah, siis Jakobuse kirja viiendas peatükis on see esile toodud kui selgitus, kuidas see peab toimuma, kes võib seda teha. Et see oli küll see, et nüüd Jeesus ei teinud tühjaks valaseadust, see on tõsi, aga ta andis uue lepingu, uue seaduse ja selliselt vanas lepingu tähised ja korraldused meile õiguslikult enam ei kehti, kuigi seal on väga palju, mida sobib järgida ja mis on nii üle võetud ka uude lepingusse, uude seadusesse.
No nüüd üks lugu, mida Jeesus räägib Luuka evangeeliumis on sellest, kuidas alastas samaarlane tegutseb seal ja siis seal on öeldud, kuidas sidus mehe haavad valas nende peal õli ja nagu aitas seda meest. Et tegelikult see õliga võidmine oli selline väga praktiline asi ka Uue Testamendi ajal ja Jeesus rääkis sellise jutustuse, mida kõik oli praktikas näinud ja kogenud põhimõtteliselt haavade sidumist ja seda võidmist.
Ja aga seal alaste Samaaria loos vaevalt, et tal mingit vaimulikku tähendust
ja, seda
oli,
küll, ja.
Ta oli üks ravimisvahend.
Ja võib-olla selles seoses ongi just see tervendamisega nagu tekinud side, et seda kasutati siis tervendamise palve juures ka seda õliga võidmist. No see on üks, seal on kindlasti muid sidemeid ka veel, aga jah, see oli mitte võõras tava sõnaga Jeesus aegsetel inimestel.
Eks ka vanas testamentis näiteks, kui keegi oli aegestunud pidalid õppe ja oli saanud terveks ja kui ta siis tuli ennast preestile näitama, siis seal teda ka puhastati ja pühitseti, seal on kirjas näiteks 3. Moosese 14, et seejärel preester võtku kortlist õli ja valagu oma vasakusse pihku ja preester katku oma parema käe nimetis sõrm õlisse, mis on ta vasakus pihus, ja tilgutagu sõrmega õli issanda ees 7 korda. Ja õlist, mis ta pihku üle jääb, preester määrigu puhastatava parema kõrva lestale ja parema käe pöidlale ja parema jala suurele varbale süü ohvri vere peale. Aga õli, mis veel preester pihku üle jääb, ta valagu puhastatavale pähe. Nõnda toimetagu preester tema ees lepitust issanda ees. Juba seal ka haige tervendamise järel seda kasutati.
Võib-olla see oli ka nagu rohkem selline tunnistus Jumala abist, mida inimene oli siis kogenud, et ta oli terveks saanud.
Kas see ongi nüüd selline füüsiline nähtus, nii nagu meie, no ma, kas see õige paraleel on, aga me ju ka ristime inimesega. Ja seal nad ütlevad oma usu tunnistuse, et ma tahan jäädavalt, et see on nagu selline nähta toiming, millel on vaimulik sisu. Ja nüüd selline õliga teema on ka, mis on nagu teelikult nähtav toiming, aga sellel on ka nüüd kuskil nagu selline vaimulik tähendus. Aga tooksin siia veel küsimusena juurde, et kui vanas testamentis on väga palju just selliste nagu ametite peale panemine, ütleme kas kuningaks või siis ka preestriks või ka profetiks, siis oli õli väga oluline osa seal. Tänapäeval me ordineerime vaimulike, ma arvan, et kõikides konfessioonides, kas sa saad piiskopiks või kõrgemaks, ma ei ole õli enam trehvanud, et oleks kasutatud või peaks ikkagi meil parandama.
Kui profet Jesaja 61. peatükis ennustab, ütleb, et Issanda Jumala vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud. Ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi. Siis kui Jeesus tuleb, ta kasutab seda sama ja sama sõnastust ka enda kohta, ütleb, et Issand on mind võidnud. Ta on annud mulle osa oma vaimusse mu peale, siis seal ei pea ilmselt seda füüsilist õli mitte olema, vaid see on nüüd vaimulikus mõttes. Ja ma arvan, et just seda suunda ka meie järgime, ka oma ametisse seadmiste puhul, mõeldes, et Jumal on selle taga, kes ka nüüd selle palve ja pühendumise ja oma tõotust mööda annab ka meelevalla kuulutada evangeeliumi ja vabastuse sõnumit ja aidata ka pimedate silmi avada, kes veel ei tunne õiget teed.
Missiooni kandja.
Nüüd ma olen märganud seda, et need uued sellised eriti karismaatilisemad liikumised on ikkagi pöördunud tagasi ka sellise kogu piibli põhisele tegevusele, et on ka õli väga võimsalt kätte võtnud ja ikkagi olen kuulnud ikka väga suurest õlivoolamisest ja sellega koos ka selline pühavaimu võidmise kogemus on ülirikkalik ja rohke. Kas see on nüüd isetegevus või ikkagi pühakirja põhine?
Minul nii rikkalikku kogemust nende uute liikumistega isiklikult ei ole. Olen töötanud, tegutsenud meie kogudustes ja olen ka tunnud issanda lähedust ja leidnud, et see praktika, mis meil on olnud väga suureks õnnistuseks.
Ja kui ma olen õieti kuulnud ja aru saanud, siis on selliseid ka traditsioonilisi vanu konfessioone, kus tõepoolest on ametisse pühitsemisel ka õliga võidmine või salvimine. Kui ma õieti mäletan, siis ortodokside juures on see täiesti olemas.
Ja seal on ka veel väga tugev paraleel ka vanatestamendiga, näiteks ka Aaroni ametisse pühitsemisel. Et ka kui inimene ristitakse näiteks, siis selle järel ka võitakse ka nii-öelda inimese äärmised punktid tema kehas, et siis oleks nagu täielikum üleandmine ja seda praktikat järgivad veel mitmed kirikud peale õiguse kiriku.
Ma just selle mõttes küsimus on, et kui me midagi, mingit vormi teeme, mis on võibolla ühes konfessioonis, võibolla teistmoodi ja teises teistmoodi, kas on sellist ülest teemat või võiksime nagu kritiseerida, kui keegi teeb ühtemoodi või teeb teistmoodi, et kuule, et sa oled liiga vanatestamendis kinni või teine ütleb, et sina pole kogu piibeliku praktikat nagu kasutusele võtud hoopis ja selle tõttu oled sa nagu klass madalama või kõrgemal. Kas sellist asja võib ka selle võidmise asjaga tulla ja kas see on võidmisest, kui on võitud ka ütleme, noh, Sauli näide on, et ta võiti kuningaks, ta oli kuningas kuni lõpuni, aga ometi ta kaotas ära nagu selle nii-öelda võidmise. Ta ei olnud täna võitud kuningas, ta ei ole lihtsalt kuningas.
Ja patt võib väga palju head ära rikkuda küll ja kui on keegi ametisse ikkagi võitud või ka ordineeritud ja ta langeb pattudesse, siis ikkagi Jumala karistus hakkab tema peal toimima ja selliselt on see õnnetu olukord. Aga jah, mitmesugused annid võivad inimesel säiluda küll.
Selle küsimuse puhul ma olen ikka mõelnud, et Paulus ütleb kord, et ta ka rõõmustab, kui evangeeliumi kuulutatakse igal viisil ja vahel isegi ka temale kahjuks, nagu me loeme. Mõned tahtsid selle kaudu veel tema vaevasid suurendada, aga tema ütles, et ta rõõmustab, et kui aga kuulutatakse. See on üks asi. Kui nüüd teised kuulutavad pisut teistmoodi, me võiksime ka vast rõõmustada. Ja kui Johannes evangeeliumis me loeme, kuidas ühel jüngril on huvi, et mis tollest ikka saab, siis Jeesus ütles, et aga mis see sinu asi on, sina järgi mind. Ma arvan, et nii palju, kui me oleme ka õppinud ja ma arvan ka mina oma eelkäijatelt, ka neist, kes mind on ametisse seadnud, tahaks olla selles ustav ja ma olen leidnud, et ka meie praktika on väga viljakas olnud.
Aga samal ajal, kui me nüüd uues testamendis loeme just Jakobuse kirja, mis on üks selge märge ja siis ka evangeeliumis oli, kuidas kästi jüngritel ka peale seda, kui kurjad vaimud välja ajada, siis võida inimesi, et nüüd sa oled terveks saanud ja nüüd me võiame ka sind. Või on selle võidmisel haigusega seoses mingi muu tähendus?
Noh, kuivõrd see päris ühese tähendusega on ja ühes aru saamaga, seda ma küll ei julge öelda. Sellel võis olla eri ringkondades ka erinev mõttekäik ja erinev rõhuasetus. Aga et sellised praktikad olid, jah, miks mitte, et iga üks olgu ka oma usus ja oma usupraktikas siis kindel.
Kas siin on võimalik siis nagu erinevaid praktikaid lihtsalt teha, aga ei ole niisugust pühakirjapõhist kindlalt asja?
Tegelikult me leiame vist vaid ühel korral Markuse evangeelium, peatükk 6, salm 13, et nad ajasid välja palju kurje vaime ja võitsid paljusid haiged õliga ja tegid nad terveks. Aga kui me loeme nüüd kõik evangeeliumi apostlite tegusid, seda otseselt enam ei korrata. Samas on palju teisi terendamisjuhtumeid, kus ka jüngrid on välja läinud, seda osa ei nimetata. Nii et selles mõttes nagu tõuseb see tervendamine õliga võitmine nagu eriliselt esile ja on nagu teadlikult asetatud silmatorkavasse valgusesse nendel kordadel, aga mitte alati.
Ja mis puudutab, et kurjade vaimade väljaajamine ja siis õliga võitmine, need võivad ikkagi olla täiesti ka kaks eri sündmust. Kurjade vaimade väljaajamise juurde ei pruugi jääda õliga võitmine, vaid seal on öeldud haigete tervendamisel oli siis õli võitmine.
Aga nii, et Uues Testamentis võidmine teenistuseks ei ole mitte kordagi mainitud. Nii nagu Vanas Testamentis on peagu iga kord kui kuningaks või preistriks, siis iga käis kõli kaasas.
Ja Uues Testamentis on küll ametisse seadmisel, erinevatesse ametitesse, siis toimus käte peale panemisega nende pärast palvetamine. Et see on küll...
Ja ega ta Vanas Testamentis ka ju väga sage ei olnud. Ülempreester seati üks kord ametisse. Ka prohvetid, preestid seati üks kord ja kutsuti. Ega see ei kordunud nende elus.
Eks need ülempreestrid oli ka muidugi rohkem pärast. Aga selles mõttes jah, et elu sajandi jooksul võib-olla paar korda äkki.
Või umbes ja ma tahtsin seda momenti öelda, et ühe inimese puhul üks kord. Ja. Et tema puhul ei pidanud seda enam kordama.
Ühekord nakt ikka, jah. Ja. Nii nagu me ristimisest ütleme, et on ühekord nakt.
No ikka see statistiline see sõna, Uues Testamentis see võitmise sõna, ongi 9 korda tegelikult ja üks kord siis Jaakobuse kirjas ja eelnevad on kõik siis evangeeliumites, kus siis, noh, on lihtsalt kas oma pea võidmine või oma pea ja mine ja palveta siis või siis Jeesuse võidmine, seal jalgade võidmine, et ega seal nagu rohkem tõesti nagu ei olegi, aga algkogudus, kuna Jaakobus iseloomustab ka ju algkogudust, et siis tegelikult see traditsioon ikkagi elas, võidmise traditsioon ikkagi elas just selle eespalve ja inimese mitte tervendamise juures, vaid just nimelt palve juures, et see oli nagu üks selline sümboolne osa ikkagi võidmine siis.
Hea, et sa tõid selle, kuidas üks naisterahvas võidis Jeesuse jalgu õliga, mis nagu viitab sellele, et Vanatestamendi näitevaral ei oleks naisterahval üldse asja. Tähendab, ongi Uues Testamentis täitsa teine asi, on antud naisterahvastele väga suured tööd ja tegemised.
See mõttekeeg on natuke minu mõelest ohtlik ka, sellepärast, et ka seal see naisterahvas üldse mõtles mingisugusele vaimulikule aktiile, nagu Vanas Testamentis võiks mõelda, vaid see oli tänu riitus hea lõhnalise salviga siis väljendada oma suurt tänu, sest eks ju kui inimene sai oma patud andeks selle tagajärjel või selle peale Jeesus mõistis, su patud on sul andeks antud ja seal oli ikkagi just niisugus inimese, Jeesuse kui inimese tunnustamine ja tänu esitoomine. See oli nagu meie mõttes mingi väga kalli ja hea kreemiga kreemitamine, aga mitte vaimulikus mõttes oli ka võidmine, nii nagu me seal näiteks Jaakobuse kirjast ja aru saame.
Ja eks selle sündmuse puhul ka Jeesus tõlgendas seda, et ta on ju võidnud minu matusteks ja seda osa surnute nagu võidmist või ka lõhnarohtudega veel oma viimast austust avaldades ja kõiki tehes, seda tegid naised tõepoolest. Ja ilmselt ka ei ole öeldud, et mehed seda ei oleks teinud, aga võib-olla mingi jaotus võis olla.
missiooni kandja.
Kas mingil moel siis võiks nüüd uuest testamendi poole pealt võtta, et see võidmine oli nagu õliga vanast testamendis, aga uuest testamendis on nüüd püha vaimuga täitumine või võidmine, mis jääbki meie juurde uuesti sünnist ja see hakkabki meie elu kujundama ja antaksegi suurem võidmine või väiksem võidmine ühele rohkem teisel vähem ja võiks paralleeli tõmmata selliselt.
Raske öelda seda selliselt. Ja see on õige, et kui me sünnime uuesti, siis Jumal annab meile püha vaimu. Aga lisaks sellele on mitmed olukorrad, kus toimub ka erilise ametisse seadmine ja eriliste ülesannete puhul, kus Jumala vaim eriliselt inimest mõjutab, kujundab, mille kohta me võime ka öelda, et inimene sai nüüd erilise pühavaimu võidmise.
Võib-olla võiks kohe paari kirja kohta nagu üle lugeda. Näiteks 2. Korintose 1, salmid 21 ja 2. Aga see, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse ja kes meid on võidnud, on Jumal. Kes on meid ka pitseriga kinnitanud ning meile annud käsirahaks vaimu südamesse. Siin on kasutatud ka terminit võidmine ja järgne salm 22 ka ütles, et see on nagu Jumala vaimu meie südamesse andmine. Ja kui veel lugeda 1. Joonese 2.27, aga võidmine, mille te olete saanud temalt, püsib ju teis ning teil pole vaja, et keegi teid õpetaks, vaid nii nagu tema võidmine teid kõiges õpetab. See on tõde, mitte vale, ja nii nagu tema teid on õpetanud nõnda püsige Kristuses. Siin on väga selgelt rõhutatud, et selline jumalik võidmine, tema vaimu meie ellu tulek, annab väga suure varustuse kaasa, õpetab kõiges ja jääb meie juurde. Ja see osa, kui me ise ära ei lange, ei vaja otsest kordamist, Jumal on ustavalt kaasas.
Need kirjakohad on jah tegelikult väga huvitavad uurimiseks ja analüüsimiseks, et kui nüüd võtta see võidmine eestikeelse sõnana, siis seda on ikkagi võib-olla rohkem kui need 9 korda, mis ma ütlesin, aga nüüd see Johannese kiri ja tegelikult ka jah, Korintuse kirjas, mida sa nimetsid, et see on nagu pigem nagu jah, selline kuidagi vaimulik täitmine või selles mõttes, et see ei ole otseselt seal nagu see õliga võidmise küsimuses. Aga et seda on ka nii napilt jällegi uues testamendis, seda võib-olla paar-kolm korda üldse nimetatud sellist vaimuga või vaimuliku võidmist ja võib-olla ei olegi seda päris lihtne. Võib-olla Peetril on parem sõna sellele või lahendus sellele, aga seda ei ole päris ka lihtne nagu isegi tõlgendada või tõlkida üle eesti keelde, et nagu täitumine ja vaimne olemine või kuidagi, et Johannes ütleb ka oma esimes kirjas 20. salmis, et teil on võidmine, selleks on püha, teil kõigil on teadmine ka, et see on nagu midagi väga sellist erilist võidmine pühalt ja teadmine ka veel selle juures, et see on nagu ikkagi kuidagi vaimulik kvaliteet.
Aga ta on ikka tervendamisega seotud osa uues testamendis.
Ei, selles, mis Margus esile, see ei ole tervendamisega seotud, on laiema tähendusega.
Aga kui palju seda peaks nagu nähtavalt olema, et kõik me tunnetame, et see on kui võitud inimene, siis ta midagi, noh, mingi vili peaks olema siis või midagi peaks see taga olema, et lihtsalt ütled, et ma olen pühavaim kristitud või võitud pühavaimuga ja midagi nagu ei erine sama inimesega, kes käib lihtsalt tänavad pidi sekulaarselt inimesest.
No ja kui inimene on uuesti sündinud ja uuesti sünnil saab inimene püha vaimu, siis kogu tema käitumine ja kogu tema mõttemaailm ja arusaam ja see on täiesti muutunud ju. Ta ei ole enam selline lihtne inimene, kes tänaval ringi käib.
Ei ole enam riiakas.
Riiakas võib ta olla, sellepärast, et neid asju oli õnnetuseks algkoguduses ka, omavaheliste riidu ja Apostel Paulus ka selles osas inimesi manitses. Aga ja kasvamine ikkagi mitte riiakuse poole.
Jah, kui tema kohta kasutada sõna võitud, siis ikkagi need asjad, patused, kalduvused, kõik peaksid tugevasti taanduma ja kui need esinevad, siis me seda sõna võitud ei kasuta, võitud patust, et ei ole.
Aga see ei toimu ka siis ütleme tänapäeval meie inimeste juures sellise nagu öeldakse nagu pauguga, vaid ta on ikkagi kasvanud protsesse, jüngerdamise liikumine, et me jüngriks kasvatakse, mitte ei saada või?
Kui salmi täpselt vaadatud, siis see püsib teis, vaid aga ta õpetab teid ka edasi. Ja. Nii et ta ei lahku meist, aga ta jääb meiega töötama. Pühitsus on ikkagi eluaegne protsess.
Kui me nüüd näeme, see on põhimõtteliselt nagu tervendav protsess, võidmine ja ütleme, elu poole, aga samal olen kuulnud ka, et on ka neid, kes hakkavad just lahkuma, neid viimne võidmine või kuidas siin see asi toimiks?
No jah, minu kogudemuses on niimoodi, et oli inimene, uslik inimene, kellel oli väga raske oma elu lõpus ja mitmesugused andeks andmata patud ja tulid siis esile ja see oli tõepoolest üks vaev ja häda ja viletsus ja siis ta soovis ka, et palvetada tema pärast ja võitmisega palvetada ja siis temas midagi väga muutus. Tema iseloomus, tema käitumises olekus väga palju muutus. Ja polnki kuigi kaua oli ta igaviku lahkumine ja see oli rõõmusõnnis lahkumine temal.
Ja eks me vendluses on ikka ka see aru saame, et kui keegi ka nii päris lõpuligidal on, siis me seda nagu otse, seda talitust ei vii läbi ju ka, et see nüüd oleks kindlasti viimne võidmine vaid, et me tahame ka sellega kinnitada, et nii nagu Jumal oma vaimuga on olnud sinuligi siit saadik, nii ta jääb sinuga. Ja see on ikkagi ka teatud mõttes lootusrikas toiming. Me ei ütle alati ette, et see on nüüd nagu surmaks. Me ikka kinnitame, et Jumala vaim on jätkuvalt sinuga ja võib-olla see väline toimiga aitab ka seda kindlasti inimesel kuidagi rohkem teadvustada.
Mul oli sama kogemus ka oma praktikas, mida sa Peeter Roosimaa mainisid ühe venna kohta, ka üks koguduse ja vend, kelle ema oli lahkumas ja ta oli juba peaaegu kontakti võimetu, aga siiski midagi tal oli. Ja siis me käisime koos teda temaga haiglas veel palvetamas ja palvusin nii pääsmispalvet kui ka meisa palvet ja siis oli korraga südames, et ikkagi oleks ka nagu selline võidmine. Ja tegelikult see oli võib-olla isegi selle, et selle naise või selle ema poja pärast. Ja ütles, et huvitav, et korraga tundis, et kui rahu tuli nii sellesse palatisse kui tema hinge. Ja kuskil ka sisuliselt järgmine päev lahkus igaviku see sama ema. Aga sellel on mingisugune selline vormiline tähendus, mis nagu füüsiliselt me teeme, aga mõjutab vaimset elu.
Missiooni kandja.
Võib-olla peakski nüüd ka konkreetsemalt seda Jaakobuse kirja kohta vaata, mida seal nagu selgelt öeldud on. Ja kui lugeda Jaakobuse kirja 5. peatükki salmid 14-16. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohaldeda õliga võides issanda nimel. Ja usu palve päästab tõbise ja issand tõstab ta üles ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Ma arvan, et see on ka meie kogudustes siiski olnud alaline praktika. Ka minu elus, pastori elus on seda ette tulnud ja ka minu oma elus, kui oli mul ka tõsine olukord, kutsusin ka vennad, palvetasime ja ma võin öelda, et mulle tuli ka abi ja lahendus. Ma võisin olla peagi päris terve. Peaks võib-olla silmas pidama seda, et siin peaks olema inimese enda poolne aktiivsus. Kui keegi on haige, siis tema, ta kutsugu. Ja on öeldud ka koguduse vanemaad, mitte siis vaid üks pastor või meie kogudused on seda nii mõistnud, kas sageli koos mõne diakoniga või ka mõne teise uskliku inimesega toimetada seda. Ja ilmselt on ka oluline, kui siin öeldakse ja kui keegi on pattu teinud, siis antakse talle andeks, et oleks ka inimesel endal võimalus enne seda akti võib-olla tunnistada, rääkida, andeks paluda ja selle järel võiks see toimuda. Kui keegi on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Antakse andeks, kui on üles tunnistatud.
Kas ongi siis nii, et teatud selline vaimne või vaimulik probleem on nähtav füüsilises hädas? Ja kui ei ole sellist vaimse probleemiga, kas andmatus või mingi muu asi pikemalt kestun, mis väljendub tegelikult mingi küljalus või peavalus või mingis muus, et see ongi siis oluline. Ja teine küsimus veel siia juurde, kas need kogudus on vanemad, meie praktikas ütleme siin, et kõikides komisjoonis kokku on see mingi juhatuse inimesed või on ta vanemate kogu või on see konkreetselt pastorite hulk, diakonid kaasa arvatud sinna või kas siin on ka mingisugune selekteerimine ka soopõhiselt, et ainult mehed või ka võivad õed olla, kes need vanemad on?
No jätta, Uue Testamendi ajal ja hallkoguduse ajal olid ikkagi vanemateks koguduse poolt tunnustatud inimesed. Mitte iga inimene ei saanud evangeeliumi kuulutada, ta võis tunnistada oma elamusi, aga evangeeliumi kuulutada võis ikkagi see, kes oli ka vastavate teadmistega. Ja selliselt see koguduse vanemad, kes võivad seal õliga võida ja inimese patu tunnistust võtta vastu. See pidi olema usaldusväärne ja koguduse poolt tunnustatud või võiks öelda ka rohkem või vähem astmega ordineeritud inimene. Mitte igale ühele ei sobi oma patte üles tunnistada. Ja seal on ikkagi tõepoolest omad piirid. Ja niimoodi siis need, keda siis inimene võib kutsuda, kogudus teab, kes need on, keda võib ja siis see toimub kõik hästi ja õigesti.
Ja et koguduse vanemateks nimetamisel oli ju see protseduur oli ju teada kogudustel ja Paulus seda õpetas ja oma järeltulijatele. Et muidugi jah, eks seal kreeka keeles on see ikkagi meessoost sõna, et kuidagi raske on nüüd mõelda kuidagi teistmoodi, et kas see võiks ka naine olla või niimoodi, aga põhimõtteliselt on teatud olukordi muidugi, kus ka koguduse vanem võib ka volitada kedagi teist seda talitust teostama, noh, kui ei olegi praktiliselt võimalik, igasugust olukordi on ette tulnud, aga ma arvan, et eelkõige me peaksime ka lähtuma ka Jaakobuse kirja nõuetest ja sellest traditsioonist, mis siin on öeldud ju.
Et ikka meessoost.
No niimoodi on siin kirjas, aga võta või jätta.
No jah, meil on küll niimoodi, et sellised asesõnad ja on nii mees kui naissoost isikute jaoks öelda samad. Seal ei olnud nii ja üldiselt tollel ajal, jah, pühakirjas ka on rohkem meessoost sõnad, aga kõikil on teada ka, et olid naissoost koguduse teenistuses inimesed, kes olid vastava pühitsusega ja koguduse tunnustusega, nii et see päris minu mõelest ei välista õdede teenimist.
No ilmselt me ei välista, jah, sest et ka nagu ülempreestri ja vanatestamendi võidmiste puhul ka selle talituse nagu toimetab üks inimene, aga seal on ka teisi, kes on kaasa palvetamas ja seal juures ja seal võib olla juba suurem ring, pisut suurem.
Et ega jah, võib-olla ka Jakobuse ajal ja selle esimese sajandi lõpupoole ei olnud veel päris äkki paika loksunud need piirid, et mis see presbüüterite hulk seal siis tähendas ise endast, kes siis kutsuti juurde, aga presbüüter on ikkagi meesast isegi küll, aga tegelikult võidi ka ju niimoodi, et presbüüter võis ka täita diakoni kohused ja see ei olnud päris nagu väga selge, nagu selline piiritlemine tol hetkel just, aga meie ajaks on muidugi teatud asjad ju paika läinud. Kuigi me nüüd ikka jah vaidleme selle üle ka tänapäeval, et kas on ikkagi mehed või naised, kes on siis seal koguduse vanem võib olla. Diakonite puhul on jah, seal on naisi ka, aga presbüüter nagu tundub olevat ikkagi meessuht isik.
Selline küsimus võib-olla siia juurde, mida ma olen praktikas ise kogenud ja ka on soovitatud venemate vendade poolt ja õdede poolt läbi ajaloo, et kui on naiste rahvas haige või meeste rahvas haige, et siis oleks hea, kui oleks vaat seal meeste rahva juures nagu meeste rahvas. Sest kunagi ei tea, millised on need patud unistused ja kui on võibolla nais haigel kergem võibolla tunnistada üles nais vaimulikule või töötegijale, nais vanemale kui mehele. Et kas selline eetiline printsiip võiks ka siin kuidagi olla nagu ametlikult teostatud?
No ilmselt küll. Ja muidugi tuleks ka silmas pidada seda, et meie võidmise praktika, et kui inimesel on ka mingi reaalne haigus kuskil muus kehaorganites, aga me võime siiski inimese otsa esist, mitte seda haiget kohta, seda ei tohiks ka kunagi nagu unustada. Aga ka see moment, et inimene peaks ikka ise ka kutsuma ja kui keegi juba on teadvusetu, siis ma olen kuulnud öeldakse, et siis me enam ei või. Me saame palvetada, aga kui inimese enda tahe peaks ka seal juures olema.
Ilmselt on see ka väga ikkagi märkmisväärne, et seal ei ole mitte presbüüter ainsuses, vaid ikka mitmuses nimetatud. Ja ega siis see aig inimene ka ei saa ise minna tänavale kõndima kutsuma nüüd, et halloo, tulge minu poole, vaid ikkagi seal on nagu suurem hulk inimesi nagu kaasas. Ja tõenäoliselt ka seal selle võitmes juures võis olla ka pereliikmed oma jagunet, et see ei olnud nagu selline üksinduses tehtav salajane toiming, vaid ikkagi avalik kogukonna sündmus. Ja ilmselt ka see usukogukond teadis, et see kutse on nagu tulnud. Ja see oli ikkagi pigem jah selline, mitte ainult ka nende vanemate presbüüterite siis ja selle haige palve, vaid ka koguduse palve oli seal juures, kes ka mõtlesid sellel kaasa, et tegelikult see haige oli lülitatud nagu sellise suuremasse usukogukonda ja ta koges, et tegelikult tema eest palvetatakse ja kui koguduse vanemad tulid, siis nad esindasid ju kogu kogudust. Kogu koguduse palve oli seal kaasa haaratud. Et see põhimõtteliselt on nagu väga võimas traditsioon ja ma olen ka seda mõelnud, et kui me ka täna päeval võiame kedagi, et siis tegelikult me lülitame selle inimese ka või haarame kaasa kogu sellesse suurde traditsiooni, mis on juba eelnevalt nagu toimunud, et see on üks eriline vaimulik toiming.
Missiooni kandja.
Tihti peale me kuuleme, kui koguduse ka vaimulikud on haiged ja seda hoitakse saladusest teatud perekonnas ja isegi mitte ainult pastorid, vaid koguse liikmed, et pigem võiks see olla ikkagi, kui mingi häda on, ikka siis kogu kristlaskond on kaasas selle asjaga, et ärgem hoitkem oma hädasid oma põues, vaid kutsume siis ikka vanemaid, et see kutsumise teema on äkki läinud liiga kartlikuks. Inimesed kardavad oma haigustest, et üldiselt ka võibolla see edutioloogia, mis on, et kui sa oled ikka mingi haigusega, siis sul on jumalaga suhted sassis, et võibolla see teoloogia, mis vahepeal siin oli üsna võimselt ka esindatud, on rikkunud ära ka ütleme, selle võidmise talituse, selle kvaliteedi või sellise tähenduse.
mõnel juhul mul on küll mulje ja ise enda puhul ma olen oma praktika peale mõeldes tagasi vaadanud, et just kui pastor peaks ka nagu ära aimama, et kes nüüd juhuslikult haigeks on jäänud, et siis minema nagu võitma veel kellegi kaasa. Et tegelikult võibolla ka meie inimestel äkki ei ole nii palju julgust võibolla vahest, et kutsuda ikka kohale või et noh, et äkki on see tagasihoidlikkus takistus, aga ma arvan, et võiks ikka julgelt tõesti anda märku koguduse vanematele, kui on vaja nagu võidmine läbi viia.
No eriti tänapäeval, kui on see nii-öelda telefonid ja internet ja kõik informatsioonikanalid on, kommunikatsioonikanalid on niivõrd käe juures ju, et võiksime seda teha, et võib-olla oleks seda tervendamisprotsessi palju rohkem kui on. Eriti küsimus on, mida olen statistikast aru saanud, et eriti suured probleemid on tänapäeval vaimselte haigustega. Inimesed on jäänud depressiooni ja on kõik sellega seoses. Haigusi oluliselt rohkem kui võib-olla, kui me noored olime, võiks nii öelda. Et kas siin on mingi eriline teema tänapäeval, mida peaksime arvestama?
Kui seda Jaakobuse kirja kohta lugeda, siis on öeldud, et usu palve päästab tõbise ja issand tõstab ta üles. Ega otsa ei ole öeldud, et alati terveks tehtaks. Mõnigi haigus võib-olla on surmaks, mõniga pikemaks ajaks, aga see toiming ka tõstab inimese üles, ka tema vaimsest rõhutusest ja depressioonist aitab välja tulla. Ja võib-olla on ka teine tendents, et vahel võivad meil olla meie palvetes ainult haiged ja neid on tõesti ka palju meie ajal. Olukord on tõsine. Aga kui Jeesus õpetab meid palvetama ka oma musterpalves, siis vahel nagu jääb see Jumala au ja tahe ja tema riik, võib-olla selle taotlemise palveid võiks isegi rohkem olla kogu meie praktikas.
Ja nüüd, kui me oleme seda teinud, võib-olla veel saate lõpupoole võiks küsida ka nüüd see võitmise teema, kui Sauli võiti väga suur õliga, ja mingil hetkel ta kaotas selle võitmise tegelikult ju. Ja see sama prohvet pidi võitma ühe teise mehe jälle uuesti. Kas siin ka, kui me oleme nii-öelda võitud ka koguduse vanemaks, aga meie elukombed on muutunud natukene ähmaseks, aga samal ajal on võimalik ka elada nii-öelda salapattudes. Ja võib-olla ei ole alata seda prohvetliku tunnetust ka, kas siin võib ka juhtuda, et me teeme asju lihtsalt selleks, et pühakiri ütleb ja see ongi piisav, sõltumata sellest, millist elu me elame?
See on nüüd väga raske küsimus muidugi. Meil siin oli ka eetris nüüd natuke aega vaikust, mida sellele öelda, aga selle kohta öelda, aga ma olen ikkagi aru saanud, et me elame sellises vaimses sfääris ja tegelikult varem või hiljem Jumala vaim toob asjad esile, küll toob patud esile või mingis tagajärjed või tegelikult annab ikka tunda ka. See, ma usun, et see praktika tegelikult kannaku näitab seda, et see vaimne sfäär nagu ei lase asjadel jääda nagu igaveseks kuidagi kalevi alla või niimoodi, et me peaksime sellegi karvestama.
Tõepoolest, et kui inimene langeb pattudesse, Jumal vaim annab talle märku selles osas, ära tee seda.
Kui annab?
Ikka annab. Jumal vaim annab märku. Kui me oleme Jumala lapsed ja hakkame pattu tegema, siis Jumala vaim annab märku küll. Aga kui inimene ikkagi paadutab oma südame, siis Jumala vaim ei jää mitte alatiseks noomima. Ja siis vajad tulla paha tagajärjed küll ja on õige, et siis peabki ameti üle andma ja keegi teine saab siis selle endale.
Uues testamentis me kohtame ka seda, et Paulus pidi ka Peetrust manitsema teist ametikandjad, et siin sa ei ole ausalt käitunud. Ja kui me loeme seda, et kui keegi ka eksib, siis teie vaimu saanud parandage teda tasase meelega. See käi siis mitte ainult, ütleme, lihtliikmete manitsemiseks pastori poolt, ka ameti vennad peaksid üksteist manitsema ja meelde tuletama, kus see vajalik on. Nii et see kuulub ka asja juurde.
küsin veel lõpetuseks ikka nüüd selle õli asja suhtes, et kas õli hulk määrab ka kuidagi tervendamise kvaliteedi või arengu?
Minu piiblis ei ole seda öeldud, ilmselt ei mõjuta.
Jah, aga ma ka ei leia sellist, et issand tõstab tules, eks ole.
Jah, ma olen ka kogenud, et ikkagi ei pruugi olla väga suur see õliulk, aga oluline on issand, kes päästab, mitte õliulk ei päästa. Ja usk on väga oluline, nii kogudususk, õliga võidja usk ja kui siis inimene saab ise ka, et tema usk saab kinnitatud, siis sellel on kõigil on oma väga oluline tähendus.
Aga ma tänan teid, ma usun, et mingisugusene teema arendus meil oli seoses õliga võidmisest ja Peeter Roosima, Margus Kask ja Ermo Jürma olid stuudios, mina Endrek Luide saatejuhina, Ilma Sirken, kes saadet toimetab. See oli see saade õliga võidmisest. Olge õnnistatud, kohtume juba järgmisel nädalal uues missioonikandis.
Missioonikandja.